Բարի օր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը։ Այս 20 րոպեներին ձեզ կպատմենք. Ռուսներին վճարած ու այդպես էլ չստացած զենքի փողով Հայաստանի արտաքին պարտքն է նվազեցվում, նախարար Պապիկյանի անակնկալ հայտարարության հետքերով։ Առաջին բարձրաստիճան զինվորականն է դատապարտվում 44-օրյա պատերազմից հետո։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին դատարանը մեղավոր է ճանաչել։ Կառավարությունը փորձում է փակել հիվանդությունների պատրվակով բանակից խուսափողների ճանապարհը։ Նրանք չեն կարող հետին թվով մանկական հիվանդություններ հորինել։ Պաղեստինցիները տոնում են Իսրայելի ու Համասի միջև կնքված հրադադարի համաձայնությունը, որ ուժի մեջ կմտնի այս կիրակի։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ օրվա լրահոսն է ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Տասնհինգ ամիս տևած հակամարտությունից հետո Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու և պատանների փոխանակման համաձայնություն է ձեռք բերվել, որն ուժի մեջ կմտնի։ Հունվարի 19-ին հրադադարը կնքվել է Եգիպտոսի և Քաթարի միջնորդությամբ։ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ իրավիճակը, հիշեցնենք, կտրուկ սրվել էր 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին, երբ Համասի զինյալները հարձակվել էին հրեական խաղաղ ավանների վրա, սպանելով 1200, պատանդարելով ավելի քան 250 իսրայելցու։ Իսրայելի պատասխան ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհվել է ավելի քան 46,000 պաղեստինցի, իսկ անկլավը վերածվել է ավերակների։ Գազայի հատվածի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն պաղեստինյան անկլավում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին հայտարարությունից ի վեր Իսրայելը շարունակել է հարվածները, որի հետևանքով առնվազն 73 մարդ է սպանվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերը համատեղ զորավար ներ կանցկացնեն Հայաստանի սահմանակից Կարսում կատարելու տարբեր մարտական առաջադրանքներ մեջբերում բնակեցված վայրերում ձնարատ և ցրտաշունչ եղանակին դժվարանցանելի տեղանքում, հայտնում է ադրբեջանական կողմը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է երկրի զորամասերի փակ ռեժիմի անցնելու որոշման մասին, ժամանակավոր արգելվում են հանդիպումները զինծառայողների հետ։ Ըստ գերատեսչության որոշումը պայմանավորված է մեջբերում շնչառական վարակների դեպքերի աճով։ Այսօր Բաքու է ժամանում Վրաստանի արտգործնախարարը, սա այդ պաշտոնը Մակաբոչորիշվիլի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է։ Վրաստանի նոր կառավարության ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեի առաջին պաշտոնական այցը ևս նախատեսված է Ադրբեջան վաղը։ Հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու ամրապնդումն ին վարչակազմի առաջնահերթություններից է։ Նախորդին Տաջիկստան մեկնելուց առաջ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, շեշտելով հետամուտեն լինելու այդ նպատակի իրագործմանը։ Դուշանբեից Իրանի նախագահը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ կստորագրվի ռուս-իրանական համապարփակ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ։ Թե Մոսկվան, թե Կիևը ստիպված կլինեն զիջումների գնալ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դիվանագետի պաշտոնում նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեկնածու Մարկո Ռուբիոն, ընդգծելով, որ Ուկրաինայում բնակչության թիվը շատ ավելի փոքր է Ռուսաստանի բնակչության թվից, հետևաբար չի կարող դիմակայել նման կորուստ Neri.
Շնորհակալություն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին դատարանը մեղավոր է ճանաչել Ստեփանակերտի Ցորի զորամասի 20 ժամկետայինների մահվան գործով։ Գործը Սյունիքի դատարանում է քննվել, ապացուցված են համարել այն, որ գեներալ լեյտենանտ Հարությունյանը սխալ հրաման է տվել, որի հետևանքով Ցորի հրետանավորները 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ֆիզուլիում շրջապատման մեջ են ընկել ու սպանվել։ Զինծառայողներից 11-ը 1 տարի շարունակ անհետքորած էին համարվում, ի վերջո նրանց մարմինները դուրս բերվեցին Ադրբեջանից հսկողության տակ անցած տարածքներից։ Թե ինչ պատիժ է սահմանվել Հարությունյանի համար, դեռ հստակ չէ, դատարանը կորոշի հաջորդ նիստին, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Տուժողների ու Ջալալ Հարությունյանի շահերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դիվիզիոնը գտնվել է մարտական հենակետում, մարտական գործողություններ կատարելու վայրում, դիմացից զորախումբ են տեսել եկող և ճշտել են, փորձել են ճշտել, թե մերոնք են, թե ճշնամին։ Եվ անձամբ ինքը ասել է, որ մերոնք են, 100% մերոնք, որի արդյունքում եկեք շրջափակել են այդ երեխաներին։ Ճիշտ է, երեխաները ինչքան որ հնարավոր է դիմադրություն են ցույց տվել, բայց ուժերի անհավասարության պայմաններում 20 զոհ է եղել։
Բնականաբար բողոքարկելու ենք, որտեղ կշարունակում ենք մնալ այն համոզմունքի, որ պարոն Հարությունյանը անմեղ է։ Մեր համար խիստ անսպասելի էր նման դատական ակտը։
Այսինքն Ջալալ Հարությունյանը չի ընդունում, որ ինքը սխալ տեղեկություն է տվել, որ հակառակորդը չի մոտենում այդ տղաներին եւ որի պատճառով էլ նրանք այդ շրջափակման մեջ են հայտնվել։
Պարոն Հարությունյանը նման բան չի արել, որ չի արել ինչպես ընդունի։
Այսինքն չի ասել, որ հակառակորդը չեն, հայկական ուժեր են մոտեցողները։
Նման ձևաչափով չի ասել մեկ, երկրորդը պետք է խնդրին բազմակողմանին այլ, թե ով է ասել, ոնց է ասել, որտեղ է ասել, ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ ամենի մասին բազմաթիվ ապացույցներ կան եւ եթե հարկ լինի, մենք ամբողջությամբ այդ ապացույցները կհրապարակենք եւ կներկայացնենք հարցին։
Հայկական կողմը ռուսներին զենքի համար վճարած 400 միլիոն դոլարի դիմաց ոչ թե զենք է ստանում, այլ արտաքին պարտքից է մարվում։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին հայտարարել էր պաշտպանության նախարարը։ Առանց մանրամասնելու, ինչ նոր պայմանավորվածություն է արդյոք կա գրավոր փաստաթուղթ։ Հայաստանին այդպես էլ չմատակարարված զենքի մասին առաջինը վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց դեռ 3 տարի առաջ։ Արդյոք այժմ զենքի մատակարարման գործարքը վերածվել է պարտքի փակման պրոցեսի։ Թեմայի մանրամասները Գանես Սարիբեկյանի ռեպորտ տաժում։
Հայաստանը Ռուսաստանից այդպես էլ չի ստացել 400 միլիոն դոլարի զենք, որի համար վճարել էր 44-օրյա պատերազմից հետո։ Իսկ ինչ է եղել այդ գումարը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ասուլիսում հայտարարեց, պայմանավորվել են Հայաստանի միջպետական պարտքից մարել։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որը մեր կողմից վճարված գումարը միջպետական պարտքից պիտի պակասես։ Իհարկե կդժվարանամ ասել այն կյանքի կոչման որ հատվածում է, բայց նմանատիպ պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել։
Անցած տարեվերջին էլ ֆինանսների նախարարը լրագրողներին ասաց, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունների միջև երկխոսություն է սկսվել այդ գումարը որոշ պարտավորությունների դիմաց վճարելու համար, թե որքան է փոխանցվել նախարարը չմանրամասնեց։
Այո, ունենք որոշակի երկխոսություն արկա պարտքը հաշվանցելու քննարկում կա, որ կան որոշակի երկկողմանի պարտավորություններ, որոնք առաջացել են այս կամ այն փուլում։
Վարչապետ Փաշինյանը 2.5 տարի առաջ կառավարության իստում հայտարարեց, փոխանցված հարյուրավոր միլիոնների դիմաց ռազմավարական դաշնակիցը զենք չի մատակարարել։
Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Սա իհարկե ցավալի իրողություն է։
Ուղիղ 1 տարի առաջ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովից հայտնեցին, ռուսական զենքի մի խմբականակ Հայաստան հասել է, բայց թե կոնկրետ ինչու, որքան, մինչ այսօր չեն հրապարակել։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների փուլում թե 400 միլիոնից ինչքանն է բաժին հասել զենքին ու որքանը դաշնակցի պարտքերը մարելուն, ֆինանսների ու պաշտպանության նախարարները չեն հրապարակում, ոչ էլ Մոսկվայից են այս մասին խոսում։
Բայց նաև պայմանագրեր կան, որոնք պատշաճ կատարվում են եւ դրա մասին ուղղակի հիմա մասնավոր խոսակցության կարիք չեմ տեսնում։
Զենքի մատակարարման դիմաց նախապես վճարված ու չկատարված պայմանագրի պատմությունը դեռ չի նշանակում, որ Ռուսաստանի հետ այլ պայմանավորվածություններ չկան ու այդ պայմանագրերը պատշաճ չեն կատարվում, շեշտել է պաշտպանության նախարարը։
Առաջկայում Մոսկվա կմեկնի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, հրավերը Ռուսաստանից է։ Ըստ փորձագետների, Մոսկվան ցանկանում է նրանից պարզաբանումներ ստանալ Եվրամիության հետ սերտացման գործընթացի վերաբերյալ։ Թեման շարունակում է Շողիկ Գալստյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից չեն հստակեցնում, երբ եւ ինչ օրակարգով է նախարար Արարատ Միրզոյանը հրավիրվել Մոսկվա։ Այդի մասին 2 օր առաջ հայտնել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը եւս չէր մանրամասնել, ինչ հարցեր են քննարկելու սպասվող հանդիպմանը։
Что касается сегодняшних отношений на официальном уровне, Они непростые.
Որ Արարատ Միրզոյանը մեկնելու է Մոսկվա, նաև արտգործնախարարություններ հաստատել, հավելելով, որ այցը ծրագրված էր ավելի քան 2 ամիս առաջ։ Վերջին անգամ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում է եղել անցած տարվա հոկտեմբերին։ Մասնակցում էր ԱՊՀ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Այցի շրջանակում, սակայն, Միրզոյանն ու Լավրովը առանձին հանդիպում չէին ունեցել։ Առհասարակ Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների երկկողմ հանդիպումներ տևական ժամանակ է չկան։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ բազմաշերտ են եւ գրեթե չկա մի ոլորտ, որտեղ երկու երկրները առնչություններ չունեն միմյանց հետ, հետեւաբար երկկողմ բանակցությունների օրակարգը շատ լայն կարող է լինել։ Բնականաբար քաղաքական առաջնահերթ հարցերը առավել մեծ կարևորություն ունեն նման հանդիպումների ժամանակ, որոնք կարծես թե կուտակվել են։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում հիմնական քննարկումներն այժմ ծավալվում են ԵԱՏՄ-ն լքել-չլքելու շուրջ։ Քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը կարծում է, Ռուսաստանը ցանկանում է պարզաբանումներ ստանալ, մասնավորապես Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագծի վերաբերյալ։ Նախագիծը հեղինակել և ներկայացրել էին արևմտամետ մի խումբ գործիչներ։ Հայաստանի կառավարությունը անցած շաբաթ այն հավանության էր արժանացրել։ Քննարկումները կշարունակվեն արդեն խորհրդարանում։
Պետք է պարզաբանել, թե բացի այս առանց այն էլ երկարատև տևող գործընթացից Հայաստանի կառավարությունը մտնում է այս Եվրոինտեգրման նպատակի կամ տեսլականի տակ որպես հեռահար երազանք, կարելի ասել, թե ավելի պրակտիկ քայլերը դիմելու, որովհետև պրակտիկ քայլերը դիմելու դեպքում է, որ պետք է պարտադիր որոշում կայացվի Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցության շուրջ, որը անհամատեղելի է, ինչպես ասացի, Եվրամիության անդամ լինելու հետ։
Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօրերին հենց դա են շեշտում. Հայաստանը միաժամանակ չի կարող լինել ԵԱՏՄ և ԵՄ անդամ։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը մի կողմից ասում է, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու օրակարգ այժմ չունի, մյուս կողմից հստակ պատասխան չկա, ինչպիսի հեռանկար ունի ԵՄ-ին հնարավոր անդամակցությունը։ Բրյուսելում ուսումնասիրում են Հայաստանի կառավարության հաստատած օրինագիծը, որը սակայն անդամակցության իրական գործընթացի մաս չի կազմում։
Նախորդին Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացան Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուարի պաշտոնում առաջադրված Մարկո Ռուբիոյի նշանակման շուրջ լսումները։ Դրանց մեծ մասը նվիրված էր Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին։ Լսումներից առաջ պետքարտուարի թեկնածուին իրենց աջակցությունն էին հայտնել նաև ամերիկահայ կազմակերպությունները։
Ամերիկահայերը հույս ունեն, որ Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուարի պաշտոնում առաջադրված Մարկո Ռուբիոն Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարելու ընթացքում քայլեր կձեռնարկի արցախցիների հայրենիք վերադառնալու իրավունքն ապահովելու, Արցախի հայաթափումը որպես էթնիկ զտում ճանաչելու և ադրբեջանցի ռազմական հանցագործների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ հայկական կազմակերպություններից մեկի Վաշինգտոնի Հայդատի հանձնախմբի քաղաքական հարցերով տնօրեն Ալեքսանդր Գալիցկին հայտարարեց օրերս կառույցի անունից Կապիտոլում ուղարկված նամակում Մարկո Ռուբիոյի թեկնածության շուրջ Սենատում կայացած լսումներից առաջ Հայդատի հանձնախումբն իր աջակցությունը հայտնեց ապագա պետքարտուարին, հույս հայտնելով, որ այս նշանակումը մեջբերում Միացյալ Նահանգների համար իր արտաքին քաղաքականությունն արդարության և հաշվետվողականության գաղափարներին համապատասխանեցնելու շրջադարձային հնարավորություն կստեղծի։ Ռուբիոյի թեկնածության շուրջ լսումները Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացան 3-3-ով։ Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուարի պաշտոնում առաջադրված Ֆլորիդացի սենատորի առանցքային հայտարարությունները վերաբերում էին ռուս-ուկրաինական պատերազմին։
Կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը հետևյալը պետք է լինի. Պատերազմը հարկավոր է դադարեցնել։ Կասկած չկա, որ այն, ինչ արել է Վլադիմիր Պուտինն, անընդունելի է, բայց պատերազմը պետք է ավարտվի։ Դա իհարկե շատ ծանր դիվանագիտական աշխատանք կպահանջի մեզանից։
This is not going to be an easy endeavor.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի թեկնածուն երեք ընդհանուր շտրիխերով ուրվագծեց այն ճանապարհային քարտեզը, որ հնարավորություն կտա վերջ տալ գրեթե 3 տարի շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմին։
My hope is that it could begin with some ceasefire.
Ես հույս ունեմ, որ դա կարող է մեկնարկել կրակի դադարեցման պայթ նպատակին հասնելու համար բոլոր կողմերը պետք է իրատեսական դիրքերից հանդես գան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է զիջումներ կատարի, բայց ուկրաինական կողմը ևս զիջումների պետք է գնա։
There will have to be concessions made by the Russian Federation, but also by the Ukrainians.
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում Սենատի լսումների մասին։ Կիրակի ուժի մեջ կմտնի Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման համաձայնությունը, որ կայացվեց երեք Իսրայելի ու Համասի միջև։ Պայմանավորվածությունը նախատեսում են կյանքի կոչել մի քանի փուլերով, նախ Իսրայելի 33 պատանդներ կվերադարձվեն, տեղահանված Պաղեստինցիներն էլ կկարողանան տուն վերադառնալ։ Այս հակամարտությունը ձգվեց 15 ամիս ու 18,000 երեխայի կյանք արժեցավ։ Միացյալ Նահանգների հերացող ու մոտեցող նախագահները Բայդենն ու Թրամփը իրենց են վերագրում հրադադարի համաձայնությունը։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունից շատ չանցած Գազայի հատվածի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Իսրայելը շարունակել է հարվածները, ինչի հետևանքով առնվազն 73 մարդ է սպանվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել։ Աժանս Ֆրանս Պրեսը, մեջբերելով Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության հաղորդագրությունը, նշում է, որ զոհերի թվում կա 20 երեխա և 25 կին։ Երեք միջդեռ պաղեստինցիները տոնում էին Իսրայելի և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված պաղեստինյան Համաս խմբավորման միջև հրադադարի համաձայնությունը, որը ձեռքբերվեց 2023-ին սկսված պատերազմից մոտ 15 ամիս անց։ Երեք փուլից բաղկացած համաձայնության շրջանակում Իսրայելը համաձայնել է աստիճանաբար դուրս բերել զորքը Գազայից, իսկ Համասն ազատ կարձակի իսրայելցի պատաններից մի քանիսին, մոտ 1000 պաղեստինցի գերիների դիմաց։ Կատարի վարչապետ Շեյխ Մուհամեդ բին Աբդուլրահման Ալթանին հայտարարել է, որ Կատարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունն ուժի մեջ կմտնի հունվարի 19-ին։
Այս համաձայնագիրն ունի հստակ մեխանիզմ առաջին 42 օրվա համար և կա երկրորդ և երրորդ փուլերի բանակցությունների հստակ մեխանիզմ։ Իսկ համաձայնագրի բոլոր մանրամասները կհրապարակվեն առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում, մանրամասները վերջնական տեսքի բերելուց հետո։
Պաշտոնական հայտարարություններից ու մամուլի հրապարակումներից պարզ է դառնում, որ առաջին փուլում կսկսվի 6 շաբաթյա զինադադար, որի ընթացքում իսրայելական զորքն աստիճանաբար դուրս կգա Գազայի կենտրոնից։ Այս փուլում իսրայելի բանտերում պահվող պաղեստինցիների դիմաց Համասը կազատի 2023-ի հարձակման ժամանակ պատանդառված 33 իսրայելցու։ Համասը դեռ 94 իսրայելցի է պատանդ պահում, նրանցից ըստ իսրայելի դեռ ոչ միայն 60-ը։ Հակամարտության հետևանքով տեղահանված պաղեստինցիներին այս փուլում թույլ կտրվի վերադառնալ իրենց տներ, ապա կսկսվի մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Երկրորդ փուլում պետք է ազատ արձակվեն մնացած պատանդները և վերջ դրվի պատերազմին։ Իսկ երրորդ փուլում նախատեսվում է մնացած պատանդների դիերը վերադարձնել նրանց ընտանիքներին, ապա կենտրոնանալ Գազայի վերականգնման վրա։ Երկրորդ և երրորդ փուլի վերաբերյալ հետագա բանակցությունները կսկսվեն գործարքի իրականացման 16-րդ օրը։ Ըստ Lebec International խորհրդատվական ընկերության ավակ վելույթաբան Մայքլ Հորովիցի, հենց այստեղ էլ կարող է ի հայտ գալ առաջին դժվարությունը հրադադարը երկարաձգելու հարցում։
Մեծ անորոշություն կա այն հարցում, թե արդյոք Իսրայելը հանձնարարու է վերջնականապես վերջ դնել հակամարտությանը։ Հարցն այն է, թե արդյոք Իսրայելն իսկապես կարող է Գազայում վերադառնալ իշխանության, պահպանել իր ռազմական հնարավորությունները և նույնիսկ օգուտ քաղել այս ենթադրյալ հաղթանակից, ամրապնդելու իր ներկայությունը Գազայից դուրս, մասնավորապես արևմտյան ապրում։
ԱՄՆ հերացող նախագահ Ջո Բայդենն իրեն է վերագրել հրադադարի համաձայնագրի ձեռքբերումը, ասելով, որ վերջնական գործարքը հիմնականում արտացոլում է մայիսին իր առաջ առաջարկի շրջանակը։
Այս պլանը մշակվել և բանակցվել է իմ թիմի կողմից և հիմնականում կիրականացվի եկող վարչակազմի կողմից։ Այդ իսկ պատճառով ես իմ թիմին հրահանգեցի եկող վարչակազմին ամբողջովին տեղեկացնել դրա մասին։
ԱՄՆ նորոգիր նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին ասել է, որ հրադադարի համաձայնագիրը ձեռք բերվեց նոյեմբերին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում իր տարած հաղթանակի արդյունքում։
Քանի որ այն ազդարարեց ողջ աշխարհին, որին վարչակազմ խաղաղության կձգտի և կբանակցի գործարքներ ապահովելու բոլոր ամերիկացիների և մեր դաշնակիցների անվտանգությունը։
2023-ի օկտեմբերի 7-ին բռնկված պատերազմի ընթացքում գրեթե 47,000 պաղեստինցի է սպանվել, այդ թվում մոտ 18,000 երեխա։ Իսրայելի կողմից զոհվել է 1,139 մարդ։ Պատերազմի ընթացքում Իսրայելն էապես թույլատրել է Իրանի աջակցությունն ստացող Համաս և Հեզբոլա կազմակերպություններին, սպանելով նրանց բարձրաստիճան ղեկավարությունը, նվազեցնելով նրանց ռազմական հնարավորությունները։
Այժմ լուրերն այսքանն էին, ազատությունը եթեր կվերադառնա 40 րոպեից։